สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้จีนรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ลดลงนับเป็นวันที่3ติดต่อกันขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไวรัสดังกล่าวทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่อย่างน้อย 1,770 คนและมีตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกราว 69,000 คนองค์การอนามัยโลกเตือนว่าระดับความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้สูงมากในประเทศจีนและอยู่ในระดับสูงในส่วนอื่นๆของโลกวันนี้เรามีรายงานข้อตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับความโปร่งใสในการให้ข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อจากรัฐบาลจีนนะครับและประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าเตหะรานจะไม่ยอมเจรจากับสหรัฐภายใต้ความกดดันอดีตอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐกว่า 1,100 คนเรียกร้องให้รัฐมนตรียุติธรรมลาออกจากตำแหน่งจากความพยายามแทรกแซงในกรณีให้คนสนิทของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้รับโทษสถานเบาในช่วงของรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้เรามีเรื่องคาเฟ่สำหรับผู้ที่มีความจำเสื่อมนะครับส่งท้ายด้วยเกร็ดการรับมือกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัสของนักท่องเที่ยวและคนไทยบางคนติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของจีนรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 รายใหม่ลดลงเป็นวันที่3ติดต่อกันโดยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของจีนยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันอาทิตย์ 1,843 รายเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน2วันก่อนหน้ารวมกันถึงกว่า 7,500 รายด้วยกันอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อดังกล่าวในประเทศจีนขณะนี้อยู่ที่อย่างน้อย 1,665 คนแล้วในขณะที่สื่อของสหรัฐอย่างเช่น CNN ให้ตัวเลขเพิ่มเติมว่าขณะนี้ผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวทั่วโลกอยู่ที่ 1,770 คนครับและจำนวนผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในประเทศจีนขณะนี้มีประมาณ 6,900 คนอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกบอกว่าขณะนี้ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการทิศทางการระบาดของโรคดังกล่าวโดยองค์การอนามัยโลกเตือนว่าในขณะนี้ระดับความเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ในประเทศจีนนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากและอยู่ในระดับสูงในส่วนอื่นๆของโลกครับในขณะเดียวกันเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อเช่นกันนะครับมีรายงานว่าผู้ติดเชื้อดังกล่าวที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ Diamond Princess ซึ่งถูกจอดถูกมีคำสั่งให้จอดลอยลำอยู่นอกชายฝั่งของญี่ปุ่นนั้นเพิ่มขึ้นเป็น355คนแล้วแต่เมื่อวันอาทิตย์ได้มีการจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อนำผู้โดยสารของเรือสำราญที่เป็นคนอเมริกันเดินทางออกจากเรือสำราญดังกล่าวเพื่อกลับไปยังสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้โดยสารอเมริกันที่ร่วมลงเรือสำราญนี้จะต้องถูกกักบริเวณเพิ่มเติมเป็นเวลาอีก14วันด้วยเช่นกันครับในอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าขณะที่ทางการปักกิ่งกำลังพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือที่เรียกว่าโควิด-19 ในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ทั้งการสร้างโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและการสั่งห้ามประชากรออกจากเมืองหลักที่มีการติดเชื้อก็ตามแต่ก็มีคำตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใสในการเปิดเผยตัวเลขจากทางการจีนซีบาราคุนย่าผู้สื่อข่าว VOA ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาว่ามีเรื่องใดบ้างที่สมควรจะชมเชยและวิพากษ์ตำหนิจีนในเรื่องการรับมือกับโควิด-19 ไวรัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลกับนานาประเทศคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่จีนประกาศการพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อ6สัปดาห์ก่อนทางการปักกิ่งได้รับทั้งคำชมและเสียงวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากหลายประเทศนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนักวิจัยและแพทย์ชื่นชมจีน ที่เปิดเผยโครงสร้างพันธุกรรมของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโควิด-19 อย่างไรก็ตามทอมฟรีดแมนหัวหน้าองค์กร Resolve to Save Lives กล่าวว่าการร่วมงานกับองค์การนานาชาติโดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกที่ส่งคณะทำงานไปยังจีนนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงรอคอยข้อมูลเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการแพร่ระบาดของโรคจากทางการจีนนะครับทอมฟรีแมนซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าในช่วง 2-3 วันจากนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากตัวแทนขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO บอกที่งานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่ในทีมของ WHO นั้นมาจากหลายประเทศและต่างเป็นผู้มีเชี่ยวเป็นผู้มีความสามารถสูงทั้งสิ้นที่ผ่านมาทางการจีนเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวันแต่ไม่ระบุว่าผู้ป่วยมีอาการเริ่มต้นในวันใดข้อมูลนี้มีความสำคัญเพราะหากไม่ทราบว่าผู้ป่วยเริ่มอาการตั้งแต่เมื่อใดนักระบาดวิทยาไม่สามารถพิจารณาได้อย่างแม่นยำว่าการระบาดนั้นกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารายงานผู้ป่วยใหม่รายวันชี้ให้เห็นเพียงแต่ว่ามีการทดสอบเชื้อในห้องทดลองเมื่อใดแต่ไม่มีข้อมูลทิศทางของการระบาดว่าอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงและเมื่อทางการจีนเปลี่ยนวิธีวินิจฉัยโรคเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุว่าผู้ป่วยรายใหม่ 13,000 คนแสดงให้เห็นถึงการระบาดที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีข้อมูลว่าเกิดอาการเริ่มแรกเมื่อใดนะครับไมค์ไรอันหัวหน้าโครงการสาธารณสุขฉุกเฉินของ WHO ระบุว่าข้อมูลผู้ป่วยบางรายในจำนวน 13,000 คนที่ถูกประกาศออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีคือผู้ป่วยที่ติดเชื้อตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดแต่ก็มีบางรายที่ติดเชื้อในระยะหลังจากนั้นดังนั้นตัวเลขที่ถูกประกาศออกมาในวันเดียวกันไม่ได้บ่งบอกถึงอาการติดเชื้อในวันเดียวกันนะครับนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมโรคมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อแต่ทางการจีนนั้นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลว่านักดูแลสุขภาพเหล่านี้ป่วยในช่วงใดบ้างและสุขภาพของพวกเขาเป็นเช่นใดกลุ่มนักวิจัยที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดกล่าวว่าในจำนวนผู้ป่วยที่รับรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง138คนมี40คนที่เป็นคนทำงานด้านการดูแลสุขภาพที่ติดเชื้อนะครับเจนิเฟอร์นูเซอร์นักวิจัยอาวุโสแห่งศูนย์จอห์นฮอปกินส์เซ็นเตอร์ for health security กล่าวว่าข้อมูลเกี่ยวกับคนทำงานดูแลผู้ป่วยเป็นข้อมูลที่สำคัญและไม่ควรถูกมองข้ามทอมฟรีดแมนจากองค์กร Resolve to Save Lives บอกด้วยว่าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจากจีนส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการรับมือการระบาดที่ล้นมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนผู้ป่วยมีมากเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลที่จะรองรับได้นะครับเจนนิเฟอร์นูโซแห่งจอห์นฮอปกินส์ชมเชยนักวิจัยจีนด้วยว่าเขียนงานวิชาการที่มีคุณภาพและให้รายละเอียดของโรคที่สำคัญในบางเรื่องแม้เธอจะบอกว่าไม่ต้องการให้จีนดูเหมือนเป็นผู้ปฏิเสธการขอข้อมูลแต่นูเซอร์กล่าวว่าควรมีการแบ่งปันข้อมูลอย่างกว้างขวางและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องความรับผิดชอบหรือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับนานาประเทศนะครับไปเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐบ้างเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะไม่ยอมเจรจาต่อรองกับสหรัฐภายใต้ความกดดันโดยบอกด้วยว่าในวันหนึ่งนั้นอิหร่านจะกดดันให้สหรัฐนั้นต้องยอมกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาในการกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่กรุงเตหะรานเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะไม่ยอมเจรจากับสหรัฐภายใต้ความกดดันและจะไม่ยอมเจรจาจากฐานะของความอ่อนแอด้วยเท่าที่ผ่านมาหลังจากที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนานาประเทศ ในเรื่องการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อปี2561แล้วสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิหร่านและทำให้ค่าเงินของอิหร่านนั้นตกต่ำลงแต่ประธานาธิบดีของอิหร่านกล่าวว่าบทบาทของอิหร่านนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในเรื่องของความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางและกล่าวว่าในการสร้างสันติภาพและการสร้างหลักประกันเรื่องเสถียรภาพความมั่นคงในตะวันออกกลางและในบริเวณอ่าวเปอร์เซียนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความช่วยเหลือและความร่วมมือของอิหร่านครับและเมื่อวันอาทิตย์นายอันโตนิโอกุเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเริ่มการเยือนปากีสถานเป็นเวลา3วันและเร่งเร้าให้ประชาคมนานาชาติช่วยสนับสนุนประเทศที่ยังต้องให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยซึ่งหลบหนีภัยสงครามออกมาจากอัฟกานิสถานเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้กล่าวยกย่องปากีสถานในฐานะประเทศผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยมากเป็นอันดับ2ของโลกด้วยขณะนี้ตัวเลขของสหประชาชาติประมาณว่ามีชาวอัฟกานิสถานถึงกว่า 4,600,000 คนที่ต้องอพยพออกจากประเทศเพื่อหนีภัยสงครามและส่วนใหญ่คือ 90% นั้นอาศัยอยู่ในปากีสถานในฐานะผู้ลี้ภัยและอีกราว1,000,000คนอยู่ในอิหร่านจำนวนผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานที่อยู่ในปากีสถานนั้นคือ 1,400,000 คนแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลปากีสถานกล่าวว่ายังมีผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจจากอัฟกานิสถานอีกราว 1,300,000 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศของตนโดยไม่ได้รับฐานะเป็นผู้ลี้ภัยครับมาในสหรัฐนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์อดีตอัยการรัฐบาลกลางของสหรัฐกว่า 1,100 คนร่วมกันเรียกร้องให้นายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลกลางสหรัฐลาออกหลังจากที่เจ้ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐเข้าแทรกแซงในความพยายามให้มีการลงโทษนายโรเจอร์สโตนซึ่งเป็นอดีตคนสนิทของประธานาธิบดีทรัมป์สถานเบาโดยนายโรเจอร์สโตนคนสนิทของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นี้ได้ถูกศาลสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในข้อหาต่างๆ7ข้อหาด้วยกันและอัยการสหรัฐได้เสนอแนะให้ผู้พิพากษานั้นกำหนดบทลงโทษเป็นเวลา9ปีอย่างไรก็ตามรายงานข่าวในช่วงหลังระบุว่านายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นคนสนิทคนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้พยายามแทรกแซงขอให้ศาลสหรัฐนั้นกำหนดบทลงโทษต่ำกว่าที่ควรจะเป็นตามระบบยุติธรรมในสหรัฐนั้นหลังจากที่คณะลูกขุนมีการตัดสินใจว่าจำเลยมีความผิดแล้วหน้าที่ในการกำหนดบทลงโทษนั้นจะเป็นของผู้พิพากษาโดยจะพิจารณาจากข้อเสนอแนะของทั้งฝ่ายอัยการและจากฝ่ายทนายจำเลยครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่ว่าบรรดาชาวรัฐเนวาดาที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสหรือการเลือกตั้งขั้นต้นแบบเปิดของพรรคเดโมแครตในรัฐเนวาดานั้นพากันไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้ารายงานบอกว่ามีผู้ไปต่อแถวยาวต้องใช้เวลารอถึง3ชั่วโมงสำหรับการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าดังกล่าวสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคเดโมแครตถึงแม้ว่าการเลือกตั้งขั้นต้นอย่างเป็นทางการจะยังไม่มีขึ้นจนกระทั่งวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์ก็ตามขณะนี้ผู้สมัครของพรรคเดโมแครตที่เหลืออยู่กำลังพยายามทำคะแนนให้ได้ดีในรัฐเนวาดาก่อนที่จะลงใต้ไปที่รัฐเซาท์คาโรไลนาสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่29กุมภาพันธ์ก่อนจะถึงกำหนดการเลือกตั้งขั้นต้นที่สำคัญที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์ใน14รัฐในวันที่3มีนาคมครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 29,398 จุด Nasdaq ที่ 9,731 และ Standard & Poor's ที่ระดับ 3,380 ครับในช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มต้นที่บังกลาเทศนะครับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจำหน่ายปูในบังกลาเทศนั้นกำลังเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อการส่งออกปูไปยังจีนนั้นหยุดชะงักลงเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโควิด-19 นะครับ สำนักข่าว AFP รายงานว่าประชากรบังกลาเทศราว 500,000 คนในอุตสาหกรรมนี้กำลังต้องปล่อยให้ปูหลายพันตัวที่จับได้ตายและเน่าเหม็นเนื่องจากไม่สามารถขายปูไปยังจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้นะครับผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าขณะนี้170ของปูที่จับได้กำลังเน่าเสียและหากไม่มีการส่งออกไปขายปูทั้งหมดของเขาก็จะตายไปในที่สุดนะครับตามปกติเมื่อจับปูมาได้ชาวประมงจะสามารถเก็บปูไว้10วันโดยไม่เน่าเสียแต่ถ้าขายไม่ได้จะไม่สามารถปล่อยลงน้ำกลับได้เหมือนเดิมโดยไม่เกิดความเสียหายต่อคุณภาพเนื้อปูครับรันจิตมอนโดพ่อค้าปูรายใหญ่รายหนึ่งที่ต้องกู้เงินมาทำธุรกิจกล่าวว่าปู12ตันของเขาได้รับความเสียหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นหมายถึงเขาสูญเงินไป420,000ดอลลาร์หรือกว่า12ล้านบาทครับข้ามมาที่ตุรกีกันบ้างนะครับสายการบิน Atlas Global ของตุรกียื่นขอเข้ากระบวนการล้มละลายโดยเที่ยวบินของสายการบินแห่งนี้ถูกยกเลิกทั้งหมดตามรายงานของรอยเตอร์สครับหน่วยงานการบินพลเรือนของตุรกีกล่าวว่าที่สายการบินแห่งนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพราะไม่สามารถดำเนินกิจการได้ต่อข้อมูลจากเว็บไซต์ระบุว่าสายการบินแห่งนี้ถูกก่อตั้งเมื่อ19ปีก่อนและเริ่มมีเที่ยวบินในประเทศตุรกีและต่างประเทศ3ปีหลังจากนั้นนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที่ผ่านมา Atlas Global ต้องหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินครับไปที่แอฟริกากันบ้างครับเลโซโทประเทศขนาดเล็กในภูมิภาคด้านใต้ของทวีปแอฟริกาลงนามความตกลงรับเงินลงทุนจากต่างประเทศหลายล้านดอลลาร์ในธุรกิจผลิตกัญชานะครับบริษัท MG Health ลงทุนสร้างโรงงานขนาด23ล้านดอลลาร์หรือกว่า600ล้านบาทที่สามารถสร้างงานใหม่ได้380ตำแหน่งเมื่อ3ปีก่อนเลโซโทซึ่งเป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกาที่ออกใบอนุญาตให้มีการผลิตกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยได้และประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและมีกษัตริย์เป็นประมุขก็ได้เร่งเพิ่มการเติบโตของอุตสาหกรรมกัญชาอย่างรวดเร็วในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับการสกัดสารจากกัญชาที่เรียกว่าสาร CDB หรือแคนนาบิโอโดซึ่งไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัท MG Health ผู้ผลิตอ้างว่า CDB นั้นสามารถใช้ในการรักษาโรคเรื้อรังเช่นอาการปวดต่างๆโรคไขข้ออักเสบอาการกระวนกระวายใจและโรคหล่มบ้าหมูเป็นต้นรัฐมนตรีคลังของเลโซโทกล่าวว่าประเทศของเขาต้องการส่งออกเวชภัณฑ์ยาที่ใช้รักษาโรคจากกัญชาที่มีมูลค่าเพิ่มแทนที่จะเป็นน้ำมันสกัดจากกัญชาเท่านั้นนะครับเขาเชื่อว่าธุรกิจดังกล่าวจะช่วยสร้างงานให้กับคนในเลโซโทซึ่งขณะนี้มีแรงงานวัยรุ่นกว่า 200,000 คนที่กำลังหางานทำอยู่ครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาศิลปินแบงซี่แอบสร้างผลงานบนกำแพงตึกซึ่งเป็นบ้านของชาวอังกฤษครอบครัวหนึ่งที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะครับภาพฉลองวาเลนไทน์ของแบงซี่ปีนี้เป็นรูปเด็กหญิงที่กำลังยิงพลุดอกไม้ออกจากปืนหนังสติ๊กของเธอนะครับครอบครัวเจ้าของบ้านหลังนี้ที่อยู่ในเมืองบริสตอลต้องการปกป้องผลงานของศิลปินรายนี้สำนักข่าว AP รายงานว่าเมื่อวันเสาร์เจ้าของบ้านนั้นสร้างรั้วชั่วคราวป้องกันกำแพงและยังติดกล้องวงจรปิดเสริมความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะครับเคลลี่วูดราฟตัวแทนของครอบครัวเจ้าของบ้านกล่าวว่าเธอถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้เป็นที่ชื่นชมโดยสาธารณชนและไม่ถูกก่อกวนหรือทำลายครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับ ฟังรายงานธุรกิจแล้วเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบริการที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งให้กับผู้ที่มีปัญหาความจำเสื่อมครับในสังคมคนสูงวัยเช่นทุกวันนี้ปัญหาสมองเสื่อมหรือดิเมนเชียซึ่งทำให้ความจำเลอะเลือนนั้นพบขึ้นได้มากมายทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้มีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เมืองเฮิร์นดอนรัฐเวอร์จิเนียมีความพิเศษด้วยการเน้นบริการที่ให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติม
ครับด้านหน้าของร้านอาหารเวอร์จิเนียคิทเช่นมีสติกเกอร์รูปปลาดาวสีม่วงแปะอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าร้านนี้มีพนักงานที่พร้อมให้บริการด้วยความเข้าใจต่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมคุณโทนี่เรนฮาร์ดคือเจ้าของความคิดนี้และเธอคือผู้ก่อตั้งองค์กร Dementia Friendly อเมริกาหรือ DFA ณเมืองเฮิร์นดอนคุณพ่อของเธอมีภาวะสมองเสื่อมและนั้นทำให้เธอตระหนักได้ว่าในประเทศสหรัฐยังมีความรู้ความเข้าใจที่น้อยมากสำหรับลูกค้ากลุ่มนี
้ I was just appalled at how hard it was to take someone living with dementia even
เธอกล่าวกับ VOA ว่ารู้สึกตกใจกับความยากลำบากในการพาสมาชิกครอบครัวที่มีภาวะสมองเสื่อมออกไปใช้ชีวิตในชุมชนและเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ตามการศึกษาของ National Health and Aging Trend Study ระบุว่ามากกว่าร้อยละ70ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจะอาศัยอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นเหตุผลหลักมาจากการที่คนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจไม่รู้ว่าจะต้องบริการผู้ที่มีภาวะดังกล่าวอย่างไรคุณเรนฮาร์ดจึงได้ประสานกับองค์กร DFAและเริ่มรณรงค์ในพื้นที่รัฐเวอร์จิเนียเธอได้สร้างกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจกับร้านค้าทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริการแนะแนวทางว่าควรปฏิบัติกับลูกค้าที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรจึงจะเหมาะสม
Sometimes I'll go out and I do talks at churches do a lot of workshops at churches and people come up to me and I say that's what was going on with my
เธอเล่าว่าหลายครั้งที่ไปจัดกิจกรรมตามโบสถ์เพื่อให้ความรู้กับชุมชนมีหลายคนที่ฟังข้อมูลแล้วตระหนักได้ว่าอาการดังกล่าวไปสอดคล้องกับพฤติกรรมคนใกล้ตัวอย่างเช่นเพื่อนบ้านซึ่งนั่นจะทำให้พวกเขารู้วิธีในการปฏิบัติกับคนที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ดียิ่งขึ้นคุณเวนฮาร์ดและเพื่อนร่วมงานคิดว่าควรจะเริ่มต้นมุ่งเป้าไปยังธุรกิจร้านอาหารซึ่งร้านเวอร์จิเนียคิทเช่นเป็นหนึ่งในร้านอาหารกลุ่มแรกที่ร่วมมือกับองค์กร DFA ณเมืองเฮิร์นดอนเพื่อให้บริการผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยความเข้าใจ
It's really hard to generalize, but I know that it's something that, let's be honest, I think all of us have family members.
คุณลินคอล์นคูเกอร์เจ้าของร้านเวอร์จิเนียคิทเช่นกล่าวว่าการสื่อสารกับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนของเราก็ได้คนในสังคมควรที่จะทำให้พวกเขาไม่รู้สึกแปลกแยกทางด้านคุณเรนฮาร์ดแนะนำวิธีสื่อสารกับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยพวกเขามักจะใช้เวลาประมวลผลนานกว่าปกติเราควรที่จะมองตาและยิ้มแย้มเวลาสนทนาหลีกเลี่ยงการโต้เถียงควรพูดให้ช้าและออกเสียงให้ชัด
Especially as Americans we do talk very fast I talk fast it's just the way our society works one of the things that we do need to do
เธออธิบายว่าคนอเมริกันมักจะพูดเร็วรวมถึงตัวเธอเองด้วยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือพูดให้ช้าลงและให้ข้อมูลที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจการลดจำนวนตัวเลือกก็เป็นอีกเทคนิคอย่างเช่นน้ำสลัดแทนที่จะให้เลือกจาก40กว่าชนิดก็ลดให้เหลือแค่2ตัวเลือกง่ายๆจากการศึกษาพบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะสมองเสื่อมการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมต่อประเด็นภาวะสมองเสื่อมถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันเพราะเชื่อว่าจำนวนผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มมากขึ้นเป็น75ล้านคนทั่วโลกภายใน10ปีข้างหน้าผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับจากจำนวนผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19ทั่วโลกกว่า 69,000 คนและมีรายงานผู้เสียชีวิตราว 1,770 คนทั่วโลกนั้นผู้สื่อข่าว VOA สตีฟแซนฟอร์ดส่งรายงานมาจากประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกของนักท่องเที่ยวและคนไทยบางคนและการเตรียมตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ว่านี้ครับ
รุ่งทิพย์จันทร์คงผู้จัดรายการเปิดโลกยามเช้าชาวกระบี่สถานี FM 104 Variety Radio สถานีวิทยุท้องถิ่นที่ให้ข่าวสารการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการติดตามและนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัสเป็นพิเศษมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา รุ่งทิพย์ยอมรับว่าการหลั่งไหลมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จังหวัดกระบี่ในช่วงที่มีการระบาดสร้างความกังวลให้กับวงการท่องเที่ยวไม่น้อยขณะเดียวกันก็ต้องการจะติดตามรับทราบข่าวสารจากทางการที่รวดเร็วและต่อเนื่องมากกว่านี้นักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าติดตามรับข่าวสารเรื่องของการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19จากหลายแห่งและพยายามป้องกันตัวเองด้วยความไม่ประมาทอยู่เสมอคุณแมทเทียสมอกล่านักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีบอกว่าได้รับข้อแนะนำในการป้องกันโรคโคโรนาไวรัสในหลายภาษาทั้งไทยจีนเกาหลีและญี่ปุ่นโดยเฉพาะข้อแนะนำในการล้างมือให้สะอาดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทราบมาอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในเยอรมนีครับด้านคุณนิกกี้โบเกนาสนักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมบอกว่าที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะสัมผัสได้ว่าการระบาดที่ไทยอาจจะยังไม่ค่อยมากนักแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคอยระมัดระวังเพราะผู้ติดเชื้อจะยังไม่ทราบจนกว่าจะแสดงอาการออกมาในภายหลังดังนั้นหากป้องกันได้ไว้ก่อนก็จะเป็นการดีครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่ามีชาวไทยบางคนก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเชื่อมั่นว่าจะขอพรให้ปกปักรักษาแคล้วคลาดจากเชื้อไวรัสร้ายได้ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
มีสุภาพบุรุษนั่งข้างๆไหมคะ
มีสุภาพบุรุษหนุ่มน้อยคุณรัตพลครับ
สวัสดีครับ
หนุ่มน้อยน่ารักมากสวัสดีค่ะคุณรัตพลแต่ตอนนี้โควิด19หรือโควิด19นี่ถือว่าควบคุมได้แล้วหรือยังองค์การอนามัยโลกพูดถึงตัวเลขที่มันลดลงต่อเนื่อง3วันติดกันของจีนยังไงบ้างนะคะ
องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้พูดในเรื่องตัวเลขของจีนที่ลดลงอันนั้นมาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนที่บอกว่าข่าวค่อนข้างดีคืออัตราการเพิ่มลดลงผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยลดลง3วันติดต่อกันองค์การอนามัยโลกก็ยังเตือนว่าระดับความเสี่ยงในจีนอยู่ในระดับสูงมากแล้วก็ในประเทศอื่นๆจุดอื่นๆทั่วโลกก็ยังอยู่ในระดับสูงแล้วเท่าที่ตามฟังข่าวดูเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนี่ยก็บอกว่าข้อมูลเกี่ยวลักษณะของการแพร่เชื้อหรืออัตราการความรุนแรงการเสียชีวิตเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนไม่ได้ครบถ้วนเพียงพอที่จะคาดการได้ว่าเส้นทิศทางมันจะเป็นยังไง
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและอย่างประเมินได้ไม่ชัดเจนนะคะไต้หวันมีคนเสียชีวิตรายแรกแล้วถูกไหมคะ
ไต้หวันอันนี้เข้าใจว่าคงรวมอยู่ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเท่าไหร่นะคุณรัฐพลนะ
1770
ตามรายงานของ CNN ครับและอย่างตัวอย่างของกรณีหนึ่งก็คือเรือสำราญ Diamond Princess ที่ต้องจอดลอยลำอยู่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ผมฟังข่าวบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อบนเรือ200คนวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น300กว่าคนเพราะนั้นลักษณะของการติดเชื้อเนี่ยบางทีมันมีช่วงของการหน้าต่างของการเพาะเชื้อเนี่ย14วันบางทีตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเหมือนกันครับ
ใช่ค่ะแต่ทำอย่างไรไม่ให้สมองเสื่อมนะคะทำอย่างไรไม่ให้สมองเสื่อมจะได้ไม่เป็น1ใน75ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าที่คุณคมสันบอกมา
คุณคมสันบอกว่าต้องดูแลเวลาพาคนพวกนี้คนกลุ่มนี้ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารดังนั้นเจ้าของร้านบางคนก็มีความคิดด้วยการนำเสนอเมนูที่เข้าใจง่ายและผู้ให้บริการก็มีความเข้าใจผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วยการอธิบายนะแถมยังมีสัญลักษณ์ที่เป็นว่าร้านนี้เนี่ยดีสำหรับคนที่สมองเสื่อมก็คือเป็นสัญลักษณ์ปลาดาวสีม่วงติดไว้ที่เป็นสติกเกอร์หน้าร้าน
customer friendly ว่างั้นเถอะ
ใช่ค่ะแต่ว่าโรคนี้ก็ไม่มีใครอยากให้คนใกล้ชิดเป็นแล้วก็ไม่มีใครอยากเป็นนะคะเราก็ต้องหาทางดูแลให้สมองเราทำงานอยู่เสมอใช่ไหมคุณจำเริญ
ใช่ครับ
ออกกำลังกายใช่ไหมคะ
ใช่ครับออกกำลังกายให้หัวใจสูบฉีดโลหิตเต้นแรงก็เป็นวิธีหนึ่ง